Hezké ráno, dámy a pánové, dnes je středa 8. května a od mikrofonu vás ze společnost XTB zdraví Jaroslav Brychta. Tak včera na trzích, alespoň co se toho výsledku týče, to vypadalo, že byl docela klídek. V Americe na S&P 500 a Dow Jones přidávali v podstatě desetinku, Nasdaq naopak desetinu ztrácel, takže tady se nic úplně moc neodehrávalo. V Evropě se už něco trošku odehrávalo, tam nám ty indexy rostly v řadě případů až o nějaké procento, takže třeba DAX 1,4% v plusu, ve Španělsku 1,5% v plusu, takže tam nám to trochu více rostlo. No a dnes ráno v Ázii vidíme, že Nikkei, Hang Seng, CSI, všechno se tak nějak lehce propadá, něco více, něco méně, Nikkei se propadá 1,5%. Takže včera, řekněme, trošku klidnější seance. Když se podíváme na bondy, tak jedna, která nebylo tam ani moc důležitých makrodat, tak to možná byl jeden z faktorů. A víceméně trh se soustředil hlavně na tu výsledkovou sezonu a tam byly docela zajímavé změny, ale samozřejmě zase v jednotlivých společnostech, které neměly velký dopad na ten trh jako na celek. Na bondech včera situace následující, ty desetileté výnosy jsou na 4,46, takže tam trošku pokračujeme v postupném pádu a ty dvouleté se drží kolem 4,8, takže tady se ta situace až tak moc nezměnila. Pokud je o ten samotný index S&P 500, tak včera se tady dařilo hlavně sektoru materiálu a utilities, consumer staples, real estate, to všechno přidávalo přes procento. Žádný ze sektorů nestrácel více než procento. A pokud jde o ty jednotlivé pohyby v rámci indexu, tak včera z těch větších ven Nvidia, Microsoft minus procento, Alphabet plus necelé 2%, Tesla minus 3,7%, Disney, k těm se dostaneme za chvilku, ty se propadaly o 9,5%. A pak tam byl ještě Builders First Source společnost, ta se propadlo 19%, tak je tady mám, dostaneme se k ním. A to je víceméně všechno z těch větších pohybů, jinak to nebylo až tak divoké. Největší růst teda včera FMC Corp 9,5%, International Flavors and Fragrances plus 6,5%, Fidelity, Globe Life a tak dále. A největší ztráty teda určitě ten Builders First Source, Disney, Energy. No tak pojďme se pobavit o těch dvou společnostech, začneme Disney. Disney včera reportoval výsledky za to minulé čtvrtletí, dali beat na EPSku a o něco horší tržby, než se očekávalo. Ty tržby každopádně rostly pouze o 1,3% na 22,1 miliardy, jinak ale skončili s gap ztrátou, to je dost zajímavé, oni tady sice mají net income 1,9, ale to je zase ten adjusted Bloomberg net income, ale pokud se podíváme na ten income statement a na ten gap, tak oni tady mají ztrátu nějakých 20 milionů dolarů, což teda souvisí hlavně, kde to máme, s tady touhletou položkou, protože oni tam měli jednorázový odpis goodwillu ve výši 2 miliard dolarů. Jinak tohle je docela smutný příběh. Ten odpis goodwillu je u toho indického Hotstart streaming biznisu. A oni to koupili v rámci akvizice 21st Century Fox, kterou vlastně koupili v roce 2019 za 70 miliard dolarů. To byl celý iGroup deal. Právě od těch indických aktiv si slibovali strašně moc, ale úplně to nevyšlo a teď, aby katli ztráty, tak to prostě přehodili do nějakého joint venture s pár dalšíma společnostma, odepsali na tom 2 miliardy, plus kdo ví, jak se jim tam bude dařit dál, protože ztratili docela klíčové práva, vlastně na kriket tam mám pocit v Indii. Takže jo, to úplně moc nefunguje, teď to odpisují, ale jinak bez toho odpisu jednorázového, tak ten adjusted net income, co máme tady, tak byl nějaký téměř 2 miliardy, takže tady to je asi tak nějak v pořádku, ta ziskovost se lehce zvedá proti těm minulým, před minulým čtvrtletím. Jinak co se týče struktury těch tržeb a vůbec toho zisku, tak se na to taky můžeme podívat. Tady máme ta čísla vlastně za ty jednotlivé segmenty. Ten entertainment segment, což je, tam patří DTC, Disney+, patří tam ty televize a tak dále, tak ten jim rostl nějak, nebo ten jim klesal o nějakých 5%. Sport jim na tržbách rostl o 2% a experiences, což jsou ty parky, tak ty rostly o nějakých 10%. Těm parkům se daří. Ten entertainment segment je trošku problematičtější, oni to tady mají někde taky rozložené. Vlastně ty lineární televize jim klesly nějakých 8%, ten direct to consumer jim rostl o 13% a content sales, licensing, tam jim kleslo nějakých 40%, pravděpodobně tam vlastně neměli nějaký filmy, a to bylo určitě způsobeno tím. Takže jo, ty televize stále trošku komplikovaná záležitost, samozřejmě jo, trošku to umírá, prostě to víme. Jo, když se podíváme na ten provozní zisk, tak právě ty lineární televize jsou ten hlavní tahon vlastně zisku, jo, tohoto segmentu. Ale zajímavé je, že třeba ten direct to consumer business se jim překlopil do zisku z nějakých, jo, minule to bylo minus půl miliardy, teďka to je nějakých 47 milionů, takže aspoň tohle. Potom, pokud jde o ty další segmenty, tady máme ještě nějaké metriky u toho Disney Plus, to se podíváme potom na ty čísla, ještě mám trošku někde jinde. Sport, ESPN jim rostou nějaké 4% na tržbách, Star India nějaké 2%, ne, minus nějakých 17%, jo, celkově ty tržby tady plus minus stagnují. A pokud jde o ty experiences, tak to je jako pěkná věc a tam se daří víceméně jako hezky. Je to velký zdroj vlastně toho jejich zisku. Vemte si, že ten operating income je tady nějaký 2 miliardy, jo, takže jako naprosto dominantní záležitost momentálně v případě Disney a je to věc, která tu společnost zatím vlastně živí trošku. Jo, takže jo, tady to všechno klape pěkně, rostly o 7%. I když na tom callu trošku varovali před tím, že jo, po tom post-covidovém velmi silném boomu, který měli, tak očekávají, že ta čísla teďka v těch nadcházících kvartálech budou trošku slabší, což asi tak nějak taky reflektuje to, že i tady zdá se začíná prostě trošičku spotřebitel šetřit. Jo. Jinak docela zajímavé jsou ty čísla těch subscriberů. Ty jim tak nějak rostly skoro 6 milionů v tom úplně jako celku. Když se podíváme, tady máme Disney+, máme tady ten celkový, tam rostly nějaký 153,6 milionů a hlavně ale díky tomu domestic Disney+, které rostly na 54, v podstatě poskočili sekvenčně o 17%, což jako vypadá hezky, ale oni jsou takové jako trošku fake čísla, protože ten růst domestic je způsoben hlavně tou dohodou s tím charterem Communications, který vlastně začne nabízet těm svým lidem, kteří u něho mají bundle Disney Plus k té kabelovce. Jo, možná si ještě vzpomenete, jak se pár měsíců zpátky dohadovali Disney a Charter, a ten Charter potom dokonce stáhl nějaké Disney kanály ze své nabídky. Jo, to bylo docela rychle, oni se pak rychle dohodli a dohodli se na tom, že vlastně Disney stáhne pár svých televizí z té kabelovky, aby nezvyšovali ceny Charter. A vlastně odcházelo ještě více lidí z toho cable bundlu a ještě dali charteru možnost nabízet Disney Plus s nějakou slevou pro všechny, kteří vlastně si platí přes tu kabelovku. Takže to jakoby vešlo v účinnost, pomohlo to hodně tomu domestiku, ale tam jako asi nějaký další velký růst nebude, to byl spíš takový jednorázový růst a pravděpodobně tohle jsou všechno navíc jako subscriberi, kteří mají nízké ARPU. Jo, takže nejsou to fake čísla úplně, ale jsou takové slabší čísla a neznamená to, že by najednou prostě nějak výrazně stoupla poptávka po Disney Plus ve státech, to určitě ne. Takže tohle trošku pomohlo těm číslům, těch subscriberů, jinak ty další ESPN, tam naopak subscribers trošku klesali, sekvenčně nějaký 1,6% a Hulu naopak zase rostlo nějaké procento na 50 milionů. Takže ta čísla byla taková, řekněme, nemastná, neslaná, navíc trošku slabší guidance. A reakce byla taková, že ten trh nakonec ocenil ty výsledky negativně, ale Disney se propadlo teda o těch 9,5%. Jo. Takže tohle byla jedna věc, kterou teda máme za sebou. Zatím to je trošku boj v Disney. Uvidíme, jak se bude dařit do budoucna. Potom docela zajímavá byla taky tato společnost Builders First Source, kteří se teda po těch výsledcích propadali o skoro 20%. Tohle byla v posledních měsících docela jako oblíbená akcie, která jenom od loňského října udělala snad 100%. A jinak teda je to firma, která vlastně dodává vše možné stavební materiály, dřevo, trámy, nějaké střechy, okna, dveře a něco všechno. Jo, firmám, které vlastně staví, nebo jednotlivcům, kteří staví. Včera dali docela pěkný beat na EPSku, ale chci na tržbách, ale ten guidance byl slabší a na kolu mluvili o tom, že vlastně čekají docela značné zpomalení na trhu s bydlením. A zejména pak multifamily výstavba, která prý by měla být slabší až o 20%. A citovali hlavně dopad vysokých sazeb a tak dále. Takže to docela schytali, přestože ta čísla jako taková nejsou špatná, ale ta akcie taky není úplně nejlevnější. No, když se podíváme na tu valuaci, teďka po tom 20% propadu jsou nějaký 20 miliardách. Což pro firmu v tomto sektoru jako není úplně málo. Jo? Že víte, jak ty stavarské firmy jsou jako mnohem levnější. Takže ty se včera docela propadly, ale tak si říkám, jo? Oni fakt jako pěkně vyrostly, takže pořád jsou docela hezky v plusu i vlastně od začátku. No, už od začátku roku ne, ale třeba od toho října pořád docela hezky vyrostly. Takže tyhle byly taky docela zajímavý. Potom v aftermarketu jsme se dočkali ještě výsledků několika dalších společností. Já jsem to nestačil nějak úplně projíždět, ale pýtal jsem se na ten Rivian, který jsme tady párkrát řešili poslední dobou. A tam ty výsledky byly takové, že dali vlastně mini beat na tržbách, i když zase na druhou stranu ztráta pro změnu teda byla o něco větší, než ty očekával. Každopádně ta akcie včera rostla v aftermarketu nějaké, myslím, 4%. Oni v prvním kvartále vyrobili asi nějakých, no, prodali nějakých 13,5 tisíce vozů, což je nárůst 81% proti minulému roku. V reakci na to právě tržby jim potom rostly o nějakých 82% na 1,2 miliardy, ale ztráta 1,4 miliardy. Jo. Takže je to pořád úplně moc nevychází. Samozřejmě jsou v nějakém tom procesu navyšování produkce, ale jo, ten cash tam pořád ještě nějaký mají, ale měl by si pohnout. A včera taky proletěla médii docela zajímavá zpráva, nebo spíše spekulace o tom, že Rivian prý jedná s Applem o nějaké spolupráci. Jo. I když teda prý podle nějakých lidí ze supply chainu nebo co, kteří jsou tam jako blížku, těžko říct, co je na tom pravdy, není úplně moc zjevné, o čem by ta spolupráce měla být, ale jak se nějak o tom mluví, tak uvidíme, jestli na tom něco pravdy nebo není, třeba se něco dozvíme časem. Takže Rivian taky reportoval včera, rostly v reakci na ta čísla, i když to nebyla nějaká úplná pecka. No a potom ještě jedna společnost z automobilového průmyslu včera reportovala, a to je trošku ale jiná liga, a to je Ferrari. A já jsem se na ně díval a to opravdu je něco. Jo? Vlastně já tady mám ten, jestli chcete vidět dokonalou firmu, jak vypadá dokonalá firma, tak se podívejte na Ferrari, protože opravdu to je úžasné. Jo. Oni měli za ten první kvartál v podstatě úplně stejný počet vlastně dodávek těch shipments jako v tom kvartále jako před rokem. Jo. V podstatě měli o 7 vozů méně, dodali 3560, ale přesto všechno tržby růst o 11%, earnings růst o 20%, a free cash flow růst o 20%. No, jako tohle je kombinace úžasné pricing power a úžasné operating leverage v jedné firmě. Jo, tohle je prostě krása. Jo, takže takhle se to dělá. Jenom prostě zvyšujete ceny, lidi to platí a ještě vám roste o to více dvojnásob. Jo, o to dvojnásob vám ještě roste jako rychleji zisk a free cash flow. Takže pěkná čísla samozřejmě. Jinak ale Ferrari v reakci na ta čísla kleslo nějaké 4%, asi tam byl nějaký, se bylo trošku horší, než to očekával, ale oni jsou hlavně strašně drazí. Jo, vlastně, co se na tu valuaci, to je fakt jako úlet. Firma, která jako vyrábí, já nevím, 10 000 vozů za rok, tak má stejný market cap jako celý Volkswagen, který vyrobí, já nevím, na 10 milionů. Jo. Jo, když máme Volkswagen, kolik mají teďka? Tak Volkswagen market cap aktuálně 64 miliard euro a Ferrari 67. Volkswagen vyrábí 1000x víc vozů, jo? Na každé jedno Ferrari je 1000 vozů od Volkswagenu, přesto prostě ta valuace je tady větší, ale samozřejmě to je na tom trhu krásné, že takhle funguje. Prostě proč ne? Ona to není automobilka. Já jsem psal včera na Twitteru, Ferrari není automobilka, prosím. Jak se říká o Tesle, že není automobilka, tak jestli to můžeme říkat o Tesle, tak o Ferrari to můžeme říkat určitě, protože marže je hrubé, prosím vás, 49%, to je, to jsou větší marže, než má Apple, jo, a net income marže 22%, to je víc, než má polovina amerického techu, jo, takže to jsou fantastické čísla úplně a opravdu tohle není automobilka, takže jo, ta valuace je fakt vysoká, ale on je to fakt jako luxury segment. A prostě to jde, šlape jim to, obrovská poptávka, samozřejmě nevyrábí moc, jsou to limitky všechno, vydají toho málo a vytváří si sami velkou poptávku. Do toho fantastický marketing, formule a tak dále, červená barva prostě a jedeme. No, takže super věc, ale teda 60 miliard pro firmu, která dělá net income nějaký 1,3 miliardy, bavíme se o multiplu tady prostě 51, 48 a tak dále. Takže Ferrari taky reportovali. No jinak já to k tomu šedešku víc nemám. Na tom, v tom makrokalendáři tam to včera teda úplně moc nebylo. Dneska v podstatě jsme na tom úplně stejně. Takže žádné důležité makrodata a pokud je o korporátní věci, tak tam pár zajímavých men máme. Máme tam Uber, máme tam Shopify a firm. Toyotu, máme tam potom v aftermarketu Arm Holdings, Robinhood, Airbnb, AMC, Tradesk, Beyond Meat. Takže v tom korporátním kalendáři určitě zajímavé, jinak asi úplně mocné. Pokud se podíváme ještě na FX, tak včera žádné úplně velké změny na těch měnových párech. Dolar nám trošku rostl na euru, na libře, taky na jenu. A v podstatě zdá se, že i na těch dalších měnových párech, ale tady se tak nějak držíme bez nějakých úplně velkých výkyvů. Kačka nějaký 23,20, euro 25, korun za euro teda, a zlato, stříbro stabilní, ropa nám trošku klesla, už jsme pod 78 a Bitcoin 62 300, ten se taky začíná trošku propadat a Ethereum zpátky pod 3000 dolary. Tak ode mě to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak, co tady máme? Jardo, můžete prosím vysvětlit logiku, proč stock-based comp jsou přidávány do free cash flow, když je to vlastně náklad, díky. No Petře, je to náklad, ale není to jakoby peněžní náklad, jo? Není to jako cash outlay. Jo? Když máte mzdy, tak ty jsou jako náklad, vy ty peníze musíte vyplatit, jo? Takže to jde do toho, to jde do toho income statementu. Jo? V tom income statementu jsou taky vlastně ten podíl těch stock-based comp, jo? Takže ono to je uvedené v income statementu, ale není to jakoby výdaj hotovostní, jo? A proto, když se podíváte na cash flow, tak to přičítáte, protože jste o žádnou hotovost nepřišli, jo? Přišli jste o akcie. Jo? Takže proto je to v income statementu, ale není to, a přičítá se to v tom cash flow. Protože to vlastně snižuje income, jo? V tom income statementu, ale reálně to jakoby vlastně cash jako nevydáváte. Tak, zdravím Jardo, co říkáš na price earnings u S&P 500, které dosahuje hodnoty 26, neznačí to, že je tento index předražený a kupovat ho je nevýhodné? Není v takovém případě lepší sáhnout po jiném indexu, případně zvolit jako alternativu poslední dny zmiňovaný Berkshire, díky za názor? No tak samozřejmě, že to není levné, jo, ale na druhou stranu zase jsou tam firmy, které jsou levné v rámci toho indexu, takže je to nějaký průměr, ale připadá mi, že to číslo máte nějaké moc velké. Já se fajně podívám. 26 se mi nezdá, že by to bylo až tak moc. Ne? Mě tady píše Bloomberg 23, což taky není úplně málo, ale už to není tak jako moc. Forward mám nějaký 21 a forward 2 roky dopředu mám potom nějak 18. Ale to víte, že to bylo levnější a jestli místo toho volíte Berkshire, to je každého věc. Jo, to si musíte sami vyhodnotit, co od toho čekáte. Berkshire bych řekl, že je trošku jako defenzivnější hra, která může asi lépe fungovat, pokud ten trh bude v nějakých, řekněme, problémech. Takže proč ne? Jak jste díval na ten multiple, na ten aktuální, tak jsme na nějakých 20. Už tady mám 20. Jo, to je ten for. Ok, já tady mám nějak, nevím, o co jde. Current year estimate. A vteřinku. A mě to ukazuje 20, no nevím, no to je jedno, prostě ten multiple rozhodně byl nižší, když se podíváme třeba na ten rok 22. To opravdu, když si vzpomenete, jo, co jsme tady řešili, tak jsme se bavili častokrát, že ty akcie prostě začínají dostávat do nějaké rozumné valuace, že to není nějaké extra levné samozřejmě, ale to byla ta doba, kdy prostě bylo potřeba asi začít trošičku více to budovat. Teďka se bavíme o situaci, kdy ty akcie jako celek nejsou úplně nejlevnější, takže možná, jo, zase, pokud jste DCF a sypete to tam pořád, jakože byste asi měli, tak je to v podstatě jedno a vy byste to měli tak nějak vyprůměrovat celé, ale pokud se s směru chcete více hrát, tak samozřejmě teďka asi je ta doba, kdy možná jako se vyplácí trošku nějaký budovat nějakou cash a chvilku si počkat, jestli přijde nějaká příležitost a může přijít brzy, může přijít za 2 roky, mezi tím ten trh může být dál, těžko říct samozřejmě. Ale teďka je fakt, že ty akcie jako jsou jako celek trošku dražší, ale samozřejmě dá se najít jednotlivé věci, které jsou pořád relativně levné. Tak, jdeme dál. Dobrý den, nevíte prosím, proč firmě Infineon Technologies po výsledcích aktuálně dnes stouply akcie o více než 12%? Bohužel netuším. Dobrý den, nejen akcie mi živě člověk, směřují 15% portfolia do ETF, zaměřeného na evropské státní dluhopisy se splatností 25 let. Cena není dole, ale předpokládám, že poklesem úrokových sazeb cena vyletí nahoru. Modifikovaná durace je 21,5. Souhlasíte s mou úvahou? Tak záleží, co od toho čekáte. Já osobně bych teda jako nikdy peníze na 25 let do bondu nedal. Přijde mi to úplně zbytečné. Myslím si, že akcie jsou mnohem lepší v takhle dlouhodobém horizontu. Ale pokud spekulujete na nějaký vývoj sazeb, tak jako budíš. Ale nevím, co od toho čekáte. O to jste nenapsal, takže těžko se jako hodnotí vaše úvaha. Tak, volety dělá dneska opravdu každý. Třeba Evropská komise a Evropský komerční sektor taky dělá na svém ekosystému elektronických peněženek. Má to mít funkcionalitu doklad totožnosti cestovního dokladu, zdravotní karty řidičáku, platební karty. Jasně, no, je tam spousta firem. Spíš se tam spousta, i bank samozřejmě. To ještě asi na ten reakce na ten PayPal a na ten blok. A ok, k dotazu na Viking Therapeutics si zobrazil jiný ticker. Dobře, tak se budeme podívat znova. Takže ten Viking Therapeutics je VKTX. Teda ještě jednou, ale to byla taky docela podobná story, ne? Ok, ten market cap tady byl. Tam taky nebyly žádné tržby, ne? No ale to platí, to jsem řekl, to platí, jo. Prostě market cap, žádné tržby, nevíte, co bude, čekáte na nějaký schválení těch léků. To je skoro jedno, jo, ta story je stejná. Ale vlastně ne, kecám, oni tam mnohem víc spálili cash nebo něco takového, ne? No to je jedno, prostě jo. Tady to vypadá docela dobře, že mají nějakou rezervu na snad pár let, když tady to docela narůstá ten cash burn. Uvidíme. Tak, ahoj, Jardo, v čem konkrétní má asi Berkshire svoji obrovskou hotovost, která jim nese těch cirka 5% PA, můžeš nám třeba i v Bloombergu ukázat, co asi konkrétně kupují, prodávají a nazývají to hotovost, díky za odpověď a za superní komentáře. Tak hotovosti jsou jako věci, které jsou do 12 měsíců, jo, všechny, takže oni mají v podstatě pouze T-bills s nějakou splatností prostě měsíc až 12 měsíců. Jo. Co konkrétně, to je asi celkem jedno, protože prostě to je všechno stejné. Je to víceméně jedno, jestli to je 3 měsíce nebo 10 měsíců. Tak, Ahoj, prosím, co si myslíš o akcích německých společností Varta a Volkswagen, které jsou extrémně pod svou maximální hodnotou? Už jsme to tady několikrát řešili v minulosti, když se podívejte zpětně do těch našich komentářů tady, jo, případně něco jako konkrétního, a to je vlastně nějaký obecný dotaz. Automobilky tady řešíme pořád. Jo, Spotify byl špatný komentář, ale Tomáš to naštěstí pořešil za mě. Takže díky, Tome. A to je všechno z YouTube, namaže mi to dotazy. Nemám žádný e-mail, takže vám popřeju hezký zbytek dne a uslyšíme se opět zítra. Mějte se krásně a naslyšenou.